Pēc ziņām par kārtējiem satricinājumiem operas vadībā, interesi par līdzšinējā operas direktora Andreja Žagara un viņa ilgadējā līdzgaitnieka jauniecātās operas valdes vadītāja Artūra Maskata sasaukto presas konferences šodien bija liela. Žagars bija sagatavojis atskaiti par operas radošajiem un finanšu rādītājiem un apbruņojies ar krietnu žūksni rakstisku atsauksmi no citu valstu operu vadītājiem un operas zvaigznēm, kas slavē viņa veikumu Baltānama vadībā.
Man motivācija nav ne finansuāla motivācija, ne arī amats. Man vienmēr šo 17 gadus ir vadījusi tā misijas un gandarījuma apziņa un sajūta, ka mēs varam mazā valstī uzbūvēt kaut ko ļoti nopietnu.
Žagars vairāk kārt uzsver, ka pie sava krēsla neturs principu pēc, bet bažīs par jaunās valdes pieredzes trūkumu, tuvojoties Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, kur daudz iesaistīta arī opera. Piedāvātais padomnieks status viņam nesot pieņemams, jo konkursā saņēmis augstāko punktu skaitu, un arotbiedrība protesti nevarot būt pamats viņa atstāšanai ārpus valdes. Ilgadējais operas direktors arī visnotaļ skeptiski izteicās par pārējo jauno valdes locekļu spējām ātri apgūt operas specifiku.
Nevar būt padomnieks, var dot gudrs padomus Arturam pa telefonu, bet es sapratu, kāds man būs laiks jāpatērē, lai apmācītu no piena rūpniecības un alkohola biznesa nākušu mārketinga speciālistu. Un Lies Marko, kas notur jauks cilvēks, kur arī nāk no televīzijas, kāds būs laiks jāpatērē, lai viņus apmācītu vai lai viņām liktu saprast, kā strādā nozare.
Bez Žagara jaunajā valdē nav gatavs strādāt arī Arturs Maskats.
Es redzu, kā vadīt šo valdi, ja šī valda ir pēc manām domām profesionāli piepildīta. Un es neredzu, kā vadīt šo valdi, ja tas tā nav. Mums bija nopietnas sarunas ministrijā gan vakarā, gan šorīt no rīta. Un es teicu, ka acīm redzot, jūs aicinat kapteinu uz kuģi, un apstākļi varētu būt diezgan vētraini, un visas pazīmes liecina, ka tā arī ir. Bet jūs neļaujat izvēlēties neko no tās komandas, un nerespektējat to, ko nozars profesionāļi jums ir pateikuši. Un tajā ziņā varbūt, ka tādā gadījumā ir vajadzīgs vienkārši cits kapteinis.
Pagaidām izskatās, ka tā arī notiks. Kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grende savu lēmumu par Žagaru neplāno mainīt.
Neviens man neaizstājums, tas viss ir tā dālēšanās. Iespējams, ka operē pienāks arī laiks pēc kaut kā jauna. Nu, tā kā rīkosim jaunu konkursu, mākslinieku vadītāju.
Ne Andrejs Žagars, ne Artūrs Maskats pagaidām skaidri neatbild, vai varētu startēt vēl vienā konkursā.
Es esmu neatlaidīgs un spīdīgs cilvēks, bet man būs rušiņ jāpadomā.
Šim dzīvē man konkursi nav bijuši, man dzīves stihija, bet es, protams, apdomātu jebkuru priešlikumu, jebkuru ideju. Es gribu darīt labu operē, un es kaut ko arī saprotu šajā darbā.
Drāma operā visticamāk tik drīz nebeigsies. Žagars sola konsultēties ar juristiem par ministras lēmumu tiesiskumu, ignorējot žūrijas rezultātus. Viņas rīcību sauc par destruktīvu un motīvus par personiskiem. Tikmēr ministras lēmumu Žagaru atstāt ārpus valdes jau apsveikušas ar viņu vadības stilu neapmierinātās operas arotbiedrības. Cik ilgi Žagars vēl turpinās vadīt operu, pagaidām nav īsti skaidrs, jo līgums viņam ir līdz gada beigām vai jaunas valdes iecelšanai. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.